Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэнд явууч мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ргийн дагаас баасан гарагийн 22 цаг 20 минутаас хүргэж байгаа. Томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн нээлттэй ярилцсаг болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 17-ны даваа гараг студид хөтлөгч хами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраагчаар Утаанаас Уушка цэвэрлэе, Уушг цэвэрлэх эмт ургамлын төгс сослол, Ковлет, Мумбетер Форол, Цити гаруутас хамтраа ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 148 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд цахилгаан илгээж байгаа сонсогчдоо маш их баярлалаа. Цахилгаан илгээх гэж байгаа сонсогчдоо хаягаалаад өгье. AMI@MJL Radio.com руу та мэйлэр цахилгаан илгээх нь за мөн манай аппликейшны гар утсанда татаж суулгаад аппликейшны хацис хэсэг рүү нөрөхөр шууд илгээх гэдэг байгаа. Тэрэн дээрээ дараад ороорой. За мөн холоос илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9 дугаар хороо, Алтайн 5 дугаар гудамж 34 дугаар байрлал 5 дахь Дэлхийн Монголчуудын MJL Radio хэм хаягч явуулаарай. Нэвтрүүлгээ YouTube-ээс нөхөд сонсдог сонсогчд маань томчуудын шууд ингэж хаягаад нэвтрүүлгээ нөхөн сонсоорой. Цаа сонсогч та бүгдэнд нь үчи мэндийг хүргэе. Нэвтрүүлгийнхэн сонсогчоос ирсэн захидлыг уншиж хүргэсний дараа эфирийн шууд утсыг нээдэг. Тэгээд шууд утасныхаа таны дуу алга өөрчлөх учраас санаа зовлтгүй нээлттэй бас холбогдорой. Ингээд ирсэн захидлыг та бүхэнд уншиж хүргэе. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ орой мэнд хүргэе. Би одоо 36 настай, гэр бүлтэй, 3 хүүхэдтэй бүсгүй байгаамаа. Нөхөртөөгөө ханилаад 12 жил амьдарч байна. Манай хүн надтай суухаасаа өмнө анал секс хийдэг байсан болоод ч тэрөө одоо надтай хийх гэхээр нь би айгаад байх юм. Та бүхэн анал сексийн талаар юу гэж боддог вэ? Ер нь нөхөр найз залуутайгаа анал секс хүн хийдэг хүн байдаг юм болов? Хүмүүсийн бичснийг уншаад байхад эмэгтэйдээ сөрөг нөлөөтөл гэсэн байна. Хараа жүрөөж илтгэр хэлэлгүй зөвлөд өгөрөө манайхан. Ялангуяа эмэгтэйчүүд бодлоо хуваалцуулахад үнэхээр сайн байна. Секс бол амьдралын чухал зүйл болохоор энэ тал дээр ойлголт авмаар байх юм. Ирчүүдэд бол таалагтгал байх. Харин эмэгтэй хүндээ ямар байдаг таашаал авдгийн болов? Хариулаад өгөөрэй. Баярлалаа гэсэн байна. Тийә тэгэхээр энэ сэдвэр өмнө нэг ярилцчихсэн. Гэхдээ хийж үсгүй байх уу гэдэг дээр ярьчих лөө. Гэтэл яг ийм асуулт ирсэн байна. За бүсгүүчүүд бас мөн зөвлөгөө авч дээ, тийм ээ. Хийж үзье гэдэг харин би бол айгаад байна. Манай нөхөр бол өмнө нь хийж исэн. Энэ талаар та нар яг юу гэж боддгийм бэ? Юу н уншаад байхад эмгтээдээ сөрөг нөлөөтэй гэсэн энэ үний юм уу? Битгий хараач өрөөгөрээ гэдэг энэ талаар бас мэдэж авмаар байна гэсэн байна. За эфирийн шууд утас 7777 3883 7777 3883 гэсэн дугаарыг таны өмнө нээлээ. За дугаар руу залгахад таны дуу алог өөрчлөх учраас санаа зовлтгүй нээлттэй бас холбогдорой. Өмнөх дугаар дээр миний санаж байгаагаар зарим нь болохоор зүгээр эндээсээ таашаал авдгаа гэжсэн. Зарим нь болохоор үгүй эшл тийм юм бэлээ, өвдөд хэцүү юм бэлээ гэдэг гэжсэн. Тэр одоо хүн хүнээ л одоо сонголт тахтай тийм ээ. Тэгэхээр яг хосуудын үед энэ тал дээр юу гэж боддгийм бэ гэдэг талаараа ярилцъя. Цайхны сонсогч аав. Танаа. Танаа.
Хаалаа.
Баа нуу чинь дөргий.
Арай нэмэн.
Та зэдэв сонсон тийм ээ.
Ана.
Бан бан таныг сонсож байна. Сэтгэл сонсон тийм ээ?
Аа, сэтгэл сонссон.
За. Зөвлөгөө авахыг хүсчээ. Та хийж үзсэн үү?
За. Ер нь бол анаа сексиг бол мэдрэмж их эзүү таашаал өгдөг гэдэг гэж ярьдгийл юм байлаа. За. Гэхдээ миний бодлоор бол тийм л юм шиг санагдаж байна шүү дээ.
Таатай биш гэж үү?
Аа. Ер нь бол хэвчээ гадаг зугаар хийхээсээ багцтай байгласаа яг хийх ёстой зэрэг хийсэн зүгээр юм шиг байлаа шүү дээ. Аа. Яг тэгж л байна.
Ер нь та оролдож үзсэн үү? Хийж үзсэн үү?
Үзсэн. Аа, гэхдээ эхтээд бол гаагүй мэдрэмж өгдөл юм байлаа шүү дээ. Эмэгтэйгээ таваагаад тэр бол нэгэн хэцүү дэмий санагдсан.
Аа, тэр эмэгтэйд бол хэцүү. Эрэгтэй нь бол яг хоёу таашаал авах нь авдаг юм байна, тийм ээ?
Тийм. Авдаг юм байна.
Гэхдээ танд бол нэг тийм актер таалагдаагүй юм байна шүү дээ.
Аа, тийм үү. Эмэгтэйгээ заугаад байгаа бол тэр надад таалагдаагүй.
Аа.
Чөөхөн. Яагаад ч өөр нь яаж их зөрүүлжтэй тэрүүгээр л байсан зүгээр юм шиг санагдчихэж штэ надаа.
Аа. За баярлалаа танд.
За баярлалаа.
Үчиг сайхан өнгөрүүлээрэ. Тийг ихний сонсогч маань санал бодлоо хэллээ. Тэгээд зэгтэл битсэн бүсгүй маань ер нь болж игэл эмгтээчүүд маань надад ингээ хэлээд өгөөрэй. Энэ тал дээр яг үнэхээр хэцүү үед юм уу? Эндээсээ ташаал авдаг юм уу? Яа дээ дээ. Бүсгүйчүүдээс бас зөвлөө авсан байлээ. За үссэн байлээ. Эфирийн шууд тутаас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. За мэдээч хэрэг утсан толбогт таны дуу болог өөрчлөнө гэдэг хэлээ тийм ээ. Бүгдэнд нойрон мэндийг хүргэе. Хамтран хэрэгчээ танилцуулъя. Утаанаас уушгиад цэвэрлэе. Уушгиад цэвэрлэх хэм тургамлын төгс хосол кофлитик танилцуулъя. Тэр одоо утааны өдрөл дуусчихин. Уушгиад цэвэрлэх боломж бүрдэж байгаа. Тэгэхээр энэ 3 сард уушгиад цэвэрлэж 5 зуршлыг 10 өдрийн турш хэрэгжүүлж уушгиад цэвэрлэх энд нэг тийг уриалж байгаа юм билээ. Тэгэхээр уушгиад цэвэрлэх 5 зуршил гэж юу яриад байгаа юм бэ гэхээр 10 өдрийн турш амьсгалын дасгал өдөр бүр 10-аас 15 удаа хийх юм байна. За 10 өдрийн турш өдөрт 2 литр хүртэлх усыг зөв уух нь 10 өдрийн турш зүгийн бал, чихэр өвш литр Google модны давирхаа зэрэг эм тургамлыг агуулсан уушгиад цэвэрлэх кофлитик өглөө өдөр 10 мл-аар уух. За хүүхэд бол 2 наснаас тийш 5 мл-аар уух юм байна. Тус бүр 2 удаа уух нь. За нэг том хүний 10 өдрийн хэрэглээ нь 2 шил кофлит болдог бол нэг хүүхдийн 10 өдрийн хэрэглээ нь 1 шил кофлит болдог юм шүү. За мөн утлахыг 10 өдрийн челленж хийх юм байна. 2 дахь, 5 дахь, 8 дахь өдрүүдэд хийх нь. За 5 дахь нь уушхнаас цэрийг гадагшлуулах хэллэгээ 10 өдрийн челленжийн 3 дахь, 6 дахь, 9 дахь хоногуд нь хийх нь. Тэгэхээр та өөрийнхөө төлөө гэр бүлийнх нэгэж урайлаад өвөлжин хорцсон ууш 10 хоногийн челленжэд хийж сайхан цэвэрлээд аваарай. Уушг бол хамгийн урд нь цэвэрлэгддэг эрхтэй учраас та уушгандаа 10 өдрийг сайхан гэж зориулаад өгөөрэй. За тэгээд кофлитик хаагур хөдөлталх юм би гэхээр агарп харам сүлжээ эми сангаас нь авах боломжтой. Холбогдох утасны дугаар нь 7610 76 77 7610 76 77 гэсэн дугаар байна. Сошиал агент Захур Төмөрцгийг юм байна. Агарп харамын хуудас руу бас аваад дэлгэнгүй мэдээлэл нь авах боломжтой байна. Баярлалаа хамтран ажилласан. Утаанаас уушгиад цэвэрлэе. Уушг цэвэрлэх эм тургамлын төгс хосол кофлит байла. Мэдээж юм уучраас та эмийн заавартай танилцаарай. Цаа хамтаа сонсогчдоо баярлалаа. Эфирийн шууд тас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө хэлтийн. Өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв анализ секс буюу энэ тал дээр та юу гэж боддог юм бэ? Үнэхээр таашаал өгдөг юм уу? Энийгээ тамлаад ингээд дуусчдээ юм уу те? Адгүй бол яга заавал тэрийг хийх гээд ингээд зүтгээд ийм юм бэ? Ялангуяа эмэгтэйчүүд маань энэ тал дээр стадеми юм бэлээ нэг бол үгүй одоо болж байна. Тэг ер нь яг юуг бэлдэх хэвтэй юм. Би бас орж ирэхээс өмнө хит хит юм уушаа суужсэн. Аа тэгэхэд болохоор сэтгэл зүйн ангийн чухал дээрэс нь ариун цэврээ сайн сахарал гэсэн байсан. За ингэ дараа нь сүчгээ байна уу? Холбогдсон байсан сүчгээ радио гонтраагаараа.
Байна
уу? Байна байна холбогдсон байна. Тараа радио гонтраагаад өгөөрэй.
За.
За. За сэтгэл сонсцсан тийм ээ?
Тэгээ юу?
Аа.
Аа.
Тийә. Энэ талаар таны бодол.
А тэгээ л. Аа. Төвний өнөө илгээр байгалихаас замаараа реач.
Хм.
Хэсэг төрвөрөл дээрх том.
Маштай нөгөө байх газара байж гээ гэдэг шиг үү?
Тий.
Аа. Дэми гэж юу нь боддог?
Тий, тэр үеийг үзэмэрвэл дэми л тий.
Юурээс үзег юм нэ? Тэгээ юу нэг тантиг үүсэх юмсан гэсэн ямар байдг юм бол гэсэн бодол төржсэн үү?
А?
Ямар байдг юм болоо гэж нэг бодож үзчихсэн үү?
Агаад бодчихлоо.
Ааха. Хэр өөр нь бол байгалийнхаа жамаар хийх ёстой газарлогоо хийгээл байжсэн дээр.
Ааха.
За баярлалаа танд үчиг сахав байлаа. За. Тийм тэгэхээр за цахан дээр бол ирчүүд үл яхаа дуртай яж магадгүй харин бүсгүйчүүд явж яад юм болоо өөрөө энэ бүсгүй маань нөхөртэй гурван хүүхэдтэй тогтсон амьдралтай а нөхөр нь бол яхаа гэр бүлтэй болохоос өмнө хийжсэн учраас нэг хийж үзүүл яах вэ гэдэг саналыг бол тавьсан боловч цагтлын эзэн бүсгүйг маань хувьд бол айдас нь их байна би бол айгаад байгаа учраас нэг л зориглохгүй байна тийм учраас бүсгүйчүүдээс болж өгвөл зөвлөгөө өгөөч ээ гэж хүссэн бэлээ. За эфирийн шууд тас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө хэлжтэй. Ремэндэ бүгдэнд нь. Тийг тэгэхээр одоо хүн хүний бодол, хүн хүний үзэл бодол дээрээс хүн хүний мэдрэмж гэдэг бүгд өөр учраас заавал нэг ч юм одоо хийж гэж бол бодохгүй. Тэгтээ хийх нь бол одоо хийх үү байх үү гэдэг асуудлын сонголт байдаг байх та тийм ээ. Үзсэн хүмүүс нь бол бүгд санал бодлоо. Хилээчээ гэж байна. За хэвээр хэцүү юм байл гэж бодогдож энэ тал гэдэг чинь. Тэг яг хүн болгонд чи өөр өөр яг ижлэх бид нар бодохгүй л те. Тэр яг үдсэн нь юм уу нэг бол оролдож үдсэн ч юм уу те. Тэгээд за ёстой болохгүй юм байлээ гэж бодож байл. Холбогдоод хэлээд өгөөрэй. Манай. Баан уу чи минь? Заасан сочоо та спикерээр ярьж гэнэ үү? За таны хоолойг эндээс өөрчилсөн байгаа. Сэдвэ сонсцсон тийм ээ?
Энэ бас атны ярэсэн таашаасан байхгүй сонсдог одоо.
За уучлаарай сонсч та чихв ч юм уу спикерээр яриагүй юу? Таны яриа ойлгогчдгүй. Шууд утсаар ярьж гэнэ.
Спикер яриагүй юм даа.
Тийм байна уу? Царигаад цуураад идэх юм.
Эхлээд миний надаас сонсчихдаг.
Харин тэгэхээр та чихвчээр бас яриаггүй тий?
Үгүй.
За. Туушширсан юм шиг санагдаж ин гэсэн үг юм бэ?
Тийм.
Аа за.
Яагаад туушширсан юм бэ? Арай л нэг хуучин сэтгэлээс юм монголчууд хэдийн сархахдаг.
Ааха.
Одоо юм хөгжсөн хэд туурсан юм бэлээ. Тэрний чинь тэр өвчин намдаах тос. Ууса бүх юм тэр секс шапотар бишэн байна. Тэгээд аастаа нэг дараа нэмштээ онд юм тийм байв таа гэж хэлсэн. Мөн хэр тийм байсан бол одоо гадаадад тэгэж тээ. Одоо тийм төрлийн кинонод хөгчөөд тэр цаар нэгээ хийгээд яваатай гэж хэлээч байхгүй. Тэр юм хүмүүс хэр өөрөө сонирхж байгаа бол тэр юу чарм шафаас нь тэр өвчин амдаах тос. Одоо тэр аа тэгч биш ячээл өчнөө юм над байгаа штеп.
Бэлтгэлээс хангах ёстой болчоод байна тийм ээ.
Аа тэрийг бол урд нь биш хийж үтээгүй хийжсэн.
Тэгэхээр танд ямар
хэцүү юм бэ? Энэ хэрэг хийжсэн хүн ч гэсэн хийжсэн учраас ойлгосон. Айлс тастаа.
Эрэгтэй хүндээ бол таашаал өгөх юм байна. Харин эмэгтэй хүний хувьд эндээс таашаал авах уу?
Авч ирсэн маш гоё байсан. Угаасаа өөрөө санал болгож ирсэн бүр.
Аа зөв. Тэгэхээр таны бодлоор нэг талдаа хэд туушраад байна? Нэгт хоёрдоо ирэхэд бэлтгэлээ сайхан гарчвал.
Одоо нэг дээр үгүйшээ нэг ухас хэсэ одоо жоохон сарлах хэрэгтэй байж та. Юм даяарчлаад хөвчөөд ирчихээд зүтэн. Одоо нэг жоохон бахад те тал тасвал арын доош ингээд тэтгэл хэтрэх юмтайгаа зурцаарлах.
Тийм байна. Тэгэхээр таны хувьд
бол миний санал бол юм шиг байна та.
Тийм байна. За баярлалаа танд. Нээлттэй ярилцсанд өчиг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За, ер нь бол тэр ойлголтоосоо салах болсон юм биш үү дээ. Энэ тийм оо онцгой биш үл. Яагаад тэр талын юм хөгжөө, тэр талын кино хөгжөөд хүмүүсийг үзээд байгаа юм бэ гэдэг ч юм. Энэ хувь хүний үзэл бодол бүх хүн тэр бол таалагдах алба байхгүй тийм ээ. Тэгэхэд ер нь бол бэлтгэлээ сайн хангуул яа гэм бэ? Тэнд ч одоо sex shop бодод өвчин амдаагч гэж юм байгаа. За, анаал тэлэгчин гэдэг ингээд тустай юмнууд гарсан ба. Тэр ихлэд сэтгэл зүй, тэрээс нь би блог бэлтгэлээ сайн гэж бэлтжийвэл болохгүй юм байхгүй дээ л гэдэг ч юм. За, эфирийн шууд тас 77 77 38 83 77 78 83. За, манай бүсгүйчүүд ороод ирэл тийм ээ. За, дараагийн сэсгч байна уу?
Аа, санаа байна.
Оо, яг хүсчихлээ. Орой минь төргий.
Орой минь.
За, сэдвээ сонсцгаа тийм ээ.
За, яг сонссоо дээр сайн хэлчих яахаар яг ямар юу яачаа би яагаад гэнэ нү?
За, тийм. Анал секси талаар ярьж байна. Анал секс эмгэгтэй хүнд ямар идэв юм бэ? Хийж болох юм уу, болохгүй юм уу? Та тэндээс таашаал авдаг юм уу, үгүй юу?
Аа. Аа, чинь надад болохоор энэ амтгүй санагддаг. Яг нь багт үзэхгүй тө.
Үзэхгүй юу өрөөсөө?
Аа. Ер нь нэг одоо яг нэг дан мөн нөхөр мөн. Тэгээд тэр үедээ амар жоохон ингээд яг амар өвдөлт болсон.
Эхлээл ер нь болцсон.
Багч. Тэгэхээр зэрэгсээ хийж
үзэх.
Тэр нэг таарч байгаа гэдэг.
Нэг
орон. Тэгээд зөөрч нэг тийм юм жоохон дурггүй.
Аа.
Аа, санагдаад.
Ер нь бол тэр тал дээр. Тэгэхнээр танаа өнийн хувьд санал тавьсан уул нь эхлэл үүсэн болж огт таалагтаагүй. Яг энийг л
асуусан. Нэг юм. Юу ингэж одоо танаа мэдрэлээ чинь одоо аягүй их сонсож байна. Одоо өмнөх юмнууд нь одоо гадаа сонсоод би чинь бараг яг 47 оны нэгтээс ахгүй сонссон байна. Одоо яг 7 оны сонссон.
А за.
Гэхдээ тэр нь бүх юмнуудыг би сонссон. Одоо нэг өдөр чингөө ингээл
ар араас нөхөө сонсоод байгаа хэрэг нь шүү
дээ. Тий.
Аа.
Тэгэл тэр донд ингээл бас ярьж хэлэлтэй наатаач.
Аа.
Гай маягаар нэгтгэв би одоо тэгээд таахаар байна. Тэгээд сүлд бас хүн сонирхоод байх юм бас.
Ааха. Нэрэж тийм гоё юм болоо гэж бодог
л одоо.
Яг ийм сонирхолтой хүн байгаад байгаа юм байна. Загтал бийцэн бүсгүй маань тийм байхгүй юу? Гоё ч юм болоо сонирхоод байдаг. Гэтэ өөрөө айц нь байгаад байдаг. Үнэхээр ташаалаад байдаг юм уу? Би өвдөх юм уу? Гэтэр айц яваад байгаа юм аа л та. Тантай адилхан.
Харин тэгээ яг бас сая нэг өмнө танаа мэдрүүлээр бас ялсан юм аа. Яг тэр гэрээн кэр тэгдэг мэддэгэл. Тэгэхээр би бас сонирхоод байхгүй. За нэр бас үнэхээр бас ондоо үүтэй байхын болов ч гэж болоод. Тэнгүүд бас энэ хоёр талтай. Аа би нэг яг тэр үед нөхдөөр ячиад манаа нэг жоохон том байхгүй.
Аа хэмжээ томтой хаан тийм ээ.
Тэгээд би нэг сүултэн нэг юм бодоод байхад тэрнээс нь одоо нэг нэг өвчнээс болоод би ерөөсөө тэгэхээр нэг алтлахгүйсэн.
Тийм байх.
Тэн болоос их ч удаа.
Ямар ч би илтгэлгүйгээр таныг маш ихээр өвдөцсөн учраас эндээс таашаал аваагүй л байна л та.
Аа.
Тийм тэгэхээр ч нөгөө тэр айдсан салхгүй.
Тийм нэг яг түрүүчийн лавтаа чамтай холбогдсон юм аа. Нэг 15 жил болоод саллаа гэдэг ч хүн
чинь. Аа зөв.
Аха. Тэгэхээр чи одоо яг хэвээр тэрнээс авч би яг нэг өөрийн хүнтэй болсон гэсэн шүү дээ.
Тий, тий.
Тэгэхээр тэр хүннийх манай тийм биш байхгүй айхтар ашиг гэсэн.
Аа.
Таатал болоод байгаа байхгүй
юу? Аа. Тэгэхээр бас юу ч өвдө гэж сонирхож үзмээр бас бодолд хүрч ийна л гэсэн үг тийм ээ.
Тий.
Аа. Тэгэхээр одоо
яг нэг хүмүүс тэндээс их мэдрэмж авдаг гэхээр. Аа. Сонирхолтой юм шиг санагдал байхаа л.
Хүн хүний бие физиологиор дээрээс нь тавур сэтгэлзүйн хувьд нэг өмнө нь айц учраас одоо нэлээд л бэлтгэлтэй ирвэ байхгүй бол бүр айчих үү дээ.
Тий.
Тий. Тэгэхээр мэдээ хүмүүс яах юм бэ гэж
юу?
Аа. Тэмээд үнэхээр сонирхгүй заавал тэр хийгээд халаа байхгүй шүү дээ.
Аа.
Тийм байна. Тийм баярлалаа танд.
Ааха, тэгээд би бас яг нэг одоо бас нэг яг ат нөхрөөс салчаад байгаа шүү дээ.
Тий.
Тэгээд одоо нэг хөөс нэг өнтөл нэг маань эхнэл хөөхтэй буцаад нэлчээд байдаг гэж.
Тэгсэн буцаад явцсан шүү дээ.
Тий. Тэгээд одоо яг нэг санаа сэтгэл таарах юм болчихгүй хэцүү маа яа.
Тэр хамгийн том асуудал байна лээ. Бид эд бас энэ сэдвэр ярилцсан. Тэгээ ганц би хүмүүс үг тийм бэлгийн хамтрагчтай болно гэдэг бол хамгийн том асуудал юм билээ. Аа. Хэцүүлтэй.
Яг нэг тэр хүн шиг минь таарсан л алдаасагаас бодоод байна. Аа.
Болондоо тэнийг гэр бүлгүй тийм чөлөөтэй уулздаг хүнтэй л болохгүй бол хэцүү шүү дээ.
Аа.
Болондоо болно.
Тэгээд бүрхтэг танаа нэвтрүүлэх. Энэ бүтэн бараг 10 танаас их сонслоо. Бараг олчлаа шүү.
Үгүй юм бэ. За баярлалаа. Ганц нэг юм ядаж хэрэг болж байгаа баха гэж бодож байна.
За.
За өчиг сайхан. Баярлалаа сайхан амраа та. За. За тэгэхэр бүсгүйчүүд маань хувьд бас тэгж бодогчдаг бахан тийм ээ. Өөрөө сонирхохгүй оролдож үзээд яасан ч гэсэн тий. Нэрээ эмгтэй хүмүүс ингээд анаас их хэсгээр таашаал аваад байд юм. Үнэхээр тийм байх та. Би тэрийг оролдож үзэж болох юм болоо яах юм бол гэж бас бодтгол юм байна. Тэгэхэр энэ талаар яг ингээд анаас их хийж үзсэн тэндээсээ таашаал авдаа нэг бол үнэхээр огцсаа ёстой дэмий юм билэ гэж бодож байл та. Эфирийн шууд 77 77 38 83 77 77 38 83 холбогдоорой. Цавийн нэвтрүүлгийн дэмжээ ашигчаа танилцуулъя. Эрчүүдэд зориулсан Old Spice үнэртэй усны үнэртэйг танилцуулъя. Тэгэхээр үнэртэй усны мэрэгчлэтнүүдээр бүтээгдсэн дэлхийн алдартай үнэртэй усны түвшний үнэртэй Old Spice нь за бүхэл өдөр үнэрээ хадгалан цэвэр цэмцгэр мэдрэмжийг өгдөг байх нэ. За биеийн шингэн санхүү хөлсний үнэр дараагч дестрантын хамтд нь та тогтмол ингэ хэрэгснээр 24/7 итгэмээргүй цэмцгэр байдаг. Танд билэглэн олон төрлийн үнэрээс та тааламжтай үнэрээ сонгоо хэрэглээрэй. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар Old Spice ала. За одоо маргааш эрт зэргийн баярлах чинь нэмээ. Эртэд эрчүүдтэй зориулаад бид нэг бүсгүүчүүд юу гэх вэ, яах вэ гэхийг бид бэлгийн ирэлт гардаг. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед эрчүүд маань одоо өөрсөндөө маш их анхаардаг болсон. Арьс арчилгаа тийм ээ. Би одоо савун, шингэн бок одоо юу бок гэн шампунь энэ төр маш их анхаардаг учраас энийг бас нэг сонгоод гоё үнэртэй дуртай үнэрийг бас авч бэлгэлээрээ. Баярлалаа. Тийг хамтдаа сонсгочтой баярлалаа. Эфирийн шуудтаас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Тэгэхээр хүний бодол нэг удаачлах нь юу ч хэлээд ээ гэж бас бодож үзэх нь үздэг байна. Гэхдээ яг зориглоод анализ хийсэн хэр олон хүн байдгийг, тэгээ таалагдсан хэр олон хүн байдгийг тий. Тэгээ яг энэ захиан дээр бичснээр байгаа тох бол ямар одоо мэдрэмж автгийм бэ, таашаал автгийм үү, эрчүүд явд бол ахуй наавн, харин бүсгүүчүүд явд яадгийм бэ гэдгээр л асууад байгаа юм. За эфирийн шуудтаас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. За энэ гадаадаас л дугаар орж ирээд ах шиг байна да. Утсан салж нүлээ салж нүлээд болохгүй байна да. Яас юм бол тоо. Тийм байна, утсан салаад өртөөс өгөө болж өгдөгөө. Тийг. За миний хувьд бол үсгийн юм сан гэж боддгол байсан. Гэхдээ дими одоо бол дими санагддагаа л гэдгийг чинь. За юм дими юм дими дээ. Нас яваад ирэхээр тэгээд мэдээгүй л мэдрэлгүй л болмоор байгаа бол оролцсон дээрээ гэж байна. Тийг дараагийн сосгоч байна уу? Байна уу чим төргий?
Аа чим.
Баярлаа. За та сэдвээ сонссон те?
Аа сэдвээ сонссон.
За энэ тасар.
Аа тийм үү. Аа ингээд одоо талан нэвтрүүлэг ингээд сонсохоор эрчүүд дээр мэдрэмж таашаал үүсгэсэн. Эрчүүд дээр айгүй хэцүү байдаг би сай сонсоод та ерөн хэл өгчтэй. Тийм үү. Миний хувьд ч тийм юм гэсэн нөхөртөө хоёлаа ярилцаад өдөөгээ сонирхоод хийсэн юм айгүй би таваад тийм байчихсан.
Тэгээ болсон.
Тэгэхээр яг ингээд асууны яриа сонсоод энэ хэрэгтэй үнэтэй таашаал өгдөг, эмчтэй дэвт юм байна гэж айдваа.
Тийм байна. Тойроо хэр удаа ярилцсан бэ? Энэ талаар?
Манай.
Тойр хэр удаа ярилцсаад оролдож утсан бэ?
Оо, зөндөө удаа ярилцсан. Бидээс одоо суугаад 25 жил болж байгаа.
Аа за.
Аа, тэрнгүүт аа, одоогоос яг нэг 5 жилийн өмнө ингээ ярилцаад одоо хоёулаа дахиж хүүхэд гарахгүй юм чинь нас тогтлоо. Одоо нөгөө нэг гэр бүлийн харилцаад ингээ заримдаа жоохон хөрөхгүй дээдсэн шүү дээ.
Оо яг үнэ.
Аа тэрийгээ сэргийн шинж бол хоёулаа ингээ өөр өөр юм туршиж үзье гэдэг бол хараа нэг үсгийн чинь надад айгүй сонирмуу хайсан шүү дээ. Тэгээд ер нь дэмий санагдсан. Тэгээд тэгээд нөхөр болохоор Энэтэн гэдэг тавгүй байсаа дахиад яах вэ гэдэг санал тавьчих дээ. Ингээд тас хоригдсан тавгүй надад муу байсан гэж.
Тийм байна. Танаа өнийн үед бол таалагдсан
байгаад байна.
Тийм л юм байна. Юу нэг манай бүсгүүчүүдийн хувьд бол ер нь өвдөлт мэдрэх тийм ээ таагүй мэдрэмж нь илүү авдаг юм шиг байна.
Харин тийм шиг. Тэг түрүүний тэрний хүний ярьж байгаагаар л юм хөгжсөн өвчин намдаж байдаг мэдэх гэж байна шүү дээ. Тийм юм хэрэгсэл хэрэгжүүлдэг. Хич төрөх хэцүү үлгэр юм бэ?
Ястой тийм өвч намдагч нь байдгийн байна. Анаалт хэлэгчгээд нэг бэлддэг урдчлан бэлддэг юм уртл байдаг учраас сайн бэлдж байгаа л оролт гинэ.
Тэг тэр юм маш сайн сурчлагаа дүндээ өөрөө сонирхцгаад нэг удаа хийгээд өчөд албаар өгөх ша.
Аа.
Англисаа өвч авчсан бол хитэй ч үгүй. Эмчтэй.
Тэг л дээ тэр чи амар өвчж байгаа юм чи ямар таашаал авах байд тийм ээ. Тэг. Аа. За баярлалаа танд. Өчиг сайхан өнгөрүүлээрэ. Тэгээ гоо оролцсоо, оролдож үзсэн гэр бүлийн харилцаа яг хурцсан үед шин юм туршиж үзэх гэдэг тэр оролдож үзсэн. Тэгтээ манай хүнд бол таалагдсан. А харин надад бол маш их хэмжээний өвдөлт төгсөн учраас өөрөө л ахиж оролдохыг хүсээгүй гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ яг сэтгэл зүй, би бислог бүх юмнаас хамарч байгаа учраас үнэхээр хүсэхгүй байгаа бол энийг оролдоод ах юм биш л болж таарад энэ. За эфирийн шууд утас 7777383 7777383 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Тэгээ нөгөө гадаадын кино минь үзээд нэг бид тэрүүгээр бас дүгнчих гээд идэний сул таадтай. Тэгтээ тэр чин бол шал тустай юмнууд бодит байдал кино төр гэдэг чинь бас өөр юм шиг байгаа даа. Тэгээ тэр лүү бас бодит байдлыг авчирна гэхээр тэрэн дээр түгэж очих нь чир юм тийм ээ. Тэн дээр бол их л айтагаал харагдаад байгаа болов чиг. Харагдаж байгаа шиг байдаг юм болов уу юм болов. Тэгэхээр хэвэрийн шууд үзэнд манай бүсгүйчүүд мань холбогдоод санал бодлоо хэлж байгаа юм. Тэгэхээр их баяртай. За тэгвэл анализ хийж үзсэн юм. Үзээд огтаарагдаагүй гэсэн бүсгүйчүүд бол холбогдчихын. Тэгвэл нөгөө талдаа хийсэн. Надад бол зүгээр хийсэн гэсэн одоо юм хэвтэн байх нь үгүй байхгүй нь дандаа ер нь бол хэцүү байсан. Ташаал мэдрээгүй ээл гэсэн бүсгүйчүүд мань холбогдчихын. За андройлчгээ танилцуулаад хургуулъя. Peter Forol ZT гар утсыг танилцуулъя. Тэгэхээр технологийн твшлийг хүмүүст хүргэх зорилготой ZT брэнд тавжид дэмждэг ZT Blade A75 тавжи гар утсыг худалдан гаргасан байна. Тэгэхээр энэ утасны давуу тал нь өдөр тутмын хэрэглээний төгс цогцох чанартай. Таны өдөр тутмын хэрэглээг хэлбэрчлээд илүү ухаалаг, хурдан болгох энэ гар утас нь 50 МБ-ийн хүчин чадалтай байна. За хиймэл оюухан суурилсан ухаалаг камертай. Энэ камерны давуу тал нь юу юм бэ гэхээр нөгөө чанартай, дээрэс мөрөгжлийн байдлаар дарс зураг авах боломж бүрдүүлдэг, дээрээс нь зураг засахад маш хялбар гэдгээр онцлог юм билээ. За бас нэг давуу тал нь цэнгийн удаан байрдаг хүчрэх батарейтэй. Мөн нэг жилийн хугацаанд дэлгэцэн өнгөө солиулах боломжтой байгаа юм билээ шүү. За ханаас авах гэхээр Mobicom-ийн салбарууд, Mobicom цэгийн Mobicom application, MomPay application-аас авч болох нь. Лавлах утсан 2222. Баярлалаа хамтран ажилласан Peter Forol ZT гар утсаа. За эфирийн шууд утас 7777383 7777383. Яг энэ туцна тасарлаа авч амцсангүй. Тэгээ 7777383 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй юм. За тэгээд сайхан сонирхдаг хүмүүс байтгал байх та. Тэтэл дими юм, дими штэл гэдэг чинь. Харин тэг яг л энэ талаар ярилцж байгаа. Зарим нэг хүндээ сайхан сонирхдаг байх. Зарим нэг хүндээ бүр үнэхээр төсөөлөлтөж багтахгүй тий. За зарим нэг хүний ташаалаад аваад идэг бол зарим нэг хүний бол хамгийн аимшигтай өвдөлтийг өгөөд байна. Тэр энийг оролдож үзэх ёстой юм уу? Шал дими гэдэг юм уу тий. Яг энэ захаа ирчээд байгаа шалтгаан л тэр. А энийг яах ёстой вэ? Бүсгүйчүүд маань эмхтэн үнд яг ямар байдаг юм бэ гэдэг талаар нь асууж байгаа. Зэрхэний шууд утас 7777383 7777383. За энийг гадаадаас бол тема дуудлага руу сорж ирээд тасраад болтгоо явцсан болохгүй юм болов уу? Миний утас болохгүй юм болов уу? Болж өгдөггүй. Яг бид бүхний өнөөдрийн хамтдаа ярилцж байгаа сэдв анализ сэдвэр ярилцж байна. За тэгэд дараагийн сэсгчийг авъя. Байна уу?
Оо баяса байна.
Өчиг минь дүргий.
Өчиг минь дүргий.
За та сэтгэл сонсон тийм ээ?
За вин. Сэтгэл сонсолт. Хм. Тэгэд нэг хэлмээр чанагчлаа.
За.
За ерөнхийдөө тэгээд зориултын юм чи зориултын юм дээр байв тэгээд хүн бүхэн таашаал өгдөг ш.
Аа.
Ямар шороо оронд орсон янз бүр болсон юм хүн байгаас. Ээ нэг гадаадын олон дотны Facebook юм уу чи та гаж гаж юм уу чи энэ дими юм уу гэж би бодож байна.
Тэрийг дуурайх гаа л уу?
Тэ. Тэрэн дээр зориултын зориултын юм дээр л байсан дээр хоо.
Аа. Тайвар нь бол ихээр ордож үдж байгааг үгүйс үү, тэ?
Тэ. За дими юм дими штэ.
Аа. Тийм байна. За баярлалаа.
За.
Өчигсөн хамгуулаарэ баярлалаа. Яа яг л юм хүн хүний үзэл бодол өөр, тэрийг бид хэнэн шүүмжлэх хэрэг байхгүй, хэнэн ч удаа юу гэнтэй тэр юм энэ юм гэхгүй. Яг л хүн хүний бодлоор та энд шал дэми, та бала юм оролдож байгаа юм ба гэж бодож тэнд яга болохгүй гэж бодож байгаа хүмүүс юм. Оролдоод үзсэн ч хүмүүс юм, тэр нь болоогүй, аа болцсон ч хүмүүс юм. Оролдох гээд ингээд бэлтэж байгаа хүмүүс ч байна. Тэр хүмүүс хэлээд сонголт юм да тийм ээ. За эфирийн шууд утас 7777383 7777383 гэсэн дугаар тань юм нэлтээ. За эрчүүдийн мань хувьд бол ер нь дэми л юм дэми штэ байдаг юм байдагт нь л байж байгаа л яад юм бэ гэж юм. Бүсгүйчүүдийн мань хувьд ч гэсэн тийм таашаал бол огт аваагүй гэдэг ч байна. Ану?
Аа баярлалаа мэнэ.
Өчиг юм дүргий?
Өчиг юм дүргий.
За та сэдэв сонсон тийм ээ?
Оо сонслоо.
За таны бодлоор.
Аа. Та ер нь гай шахан санагддаг хүмүүс байдаг юм шиг байна.
Аа.
Гөрөө чад утсан.
За.
Яхаа зүгээр шалтгаан гэхдээ зөв гажим гэдэг бол гажилэн гавалт байх та. Тэмийн шалтгаан.
Нэг удаа үзээ танилцагдаагүй гэсэн үг байна тий.
Тэгсэн нэг удаа үзсэн. Хоёр гурван удаа үзсэн шүү дээ.
А за. Тэгээд таалагдсан.
Эмэгтэйтэй час цаахан таагүй санагдууллаа. Өөрөө ч гэсэн тэгэл зүрн зарим жиний байна гэж бодлоо.
Аа.
Тэгээд дээрхүү. Ер нь бол анаа сексээс л дуу гарсан мэт их дахмах гарсан мэт их. Одоо энэ дахын үйл үстэй хүмүүс чинь 70-80%. Окей хүмүүс чинь анаа сексээд л сүгэлт.
Тэгэхээр яг 100% батлагдаагүй мэдээлэл хамаагүй ингэж ярьж болохгүй л те танд димий санагдсан бол бас нэг үг тийм аа.
Яахан хэлчихсэн юм шиг те. Угаасаа гэж мэдэхэд тавлах байх гэж байсан. Тэгэл байсан да.
Тэгэхээр таны хувьд бол тэр эмэгтэйтэй огт таашаал авахгүй байгаа нь мэдэгдэж байна те. Эмэгтэй нь.
Аа яахан. Таашаал авч байгаа хүн байсан л та.
Аа.
Тэгэл яг нэг тохоо хүмүүс ай санахдээ баг тэгээд дараа нь батат хад юм их гой өөртөө гой санахдгүй лээ.
Дэмий санагдаад.
Аа.
Тэр танаас нэг юм асууч чи нууц шүүл ялгаа нь юунда байсан юм? Анал секс тийм ээ аналар секс их. Өтрийнхэр секс хийх хоёрын ялгаа байна уу?
Яа арай жоохон нөгөө анал нь болчих юм арай жоохон бариу байх шиг байлээ те.
Ааа. Мэдээж хэрэгтэйх баг.
Эрүүгээр эрэгтэй зүдийн ихэ таашаал өгдөг. Аа, эмэгтэй зүд нөгөө нь яг тэр анусны төрөсөөр их мэдрэмж байдаг учраас. Ааа. Аа, бас таашаал өгөх ашиг байна.
Тэр хүнээсээ болоод ах шиг юм тий бас.
Хөөе, хэл болоод ах шиг. Тэр нөгөө уртцэлж дэлжих барих тиймэрхүү юмнуудаас шалтгаалж ах шиг үлээ.
Тийм л ахшгүй. Тэр чинь зориулт юмнууд нь бас байдаг гэдэг юм шүү.
Харин тэгсэн. Юу юм бэ тийм эхлээ.
Тийм байна. За баярлалаа танд. Өчиг сайхан гөрлөөрэ. Чек өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг энд хүргэж өндөрлөе. Тэгээд холбогдож санал бодлоо хуваалцсан, нээлттэй ярилцсан бүх сонсогчдод баярлалаа. За тэгээд энэ нэвтрүүлгийн утга нь бол энд байдаг. Зүгээр санал бодлоо хуваалцдаг, хэний ингэ шүүмжилдэггүй, тэг инг гэж урайлан дууддаггүй. За сонсогчдод ирсэн цагтлын дагуу хамттай ингэ ярилцдаг. Тэгээд өнөөдрийн энэ нэвтрүүлгээр бол эрчүүд за тийм ээлтэй гэдэг чинь нэг тийм таатай бол байдгүй юм байна. Хинх сонсогчд маань тэгж хүлээж авлаа. За баярлалаа. Студиод хүлэгч ами найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран эрхчээр утаанаас уушгад цэвэрлээ. Уушиг цэвэрлэх юм дурмын төгс сосол ковлет. Мөн better for all зити гар утсайлаа. Та бүхэн мань сайхан амарцгаарай. Маргааш шинэ цагтаа иргэн байр тахаар уулзъя. Түр баяртай.
Та Томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.